internet, e-knihy, audioknihy, čtečky a teď umělá inteligence. Všechny tyto věci postupně ohrožují tradiční knihy a knihovny. Vydrží tyto instituce v 21. století, jak se rychlému vývoji přizpůsobují? Ke zkoumání budoucnosti knihoven vás zve Jakub Lucký.
Zaostřeno.
Kam jinam v souvislosti s veřejnými knihovnami zamířit, než na sever Evropy, který je jimi vyhlášený. Ve Stockholmu jsem navštívil jednou velmi speciální pobočku, která je přímo v nákupním centru Schista Galleria na jednom z předměstí Stockholmu. Procházím obrovským stockholmským nákupním centrem Schista. Tady vidím potraviny, nějaké oblečení, lékárna a tady přede mnou velká svítící tabule nebo možná displej s nápisem Městská knihovna, otevřeno každý den a jezdící schody nahoru.
Tuhle knihovnu jsme postavili v roce 2014 a ještě toho roku jsme získali od Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí cenu nejlepší knihovna na světě.
Vítá mě Christopher Green, šéf této pobočky Stockholmské městské knihovny a rovnou vysvětluje, proč tu cenu tak krátce po svém vzniku dostali.
Myslím, že je to proto, že pojímá budovy knihovny novým způsobem. Naše knihovna nemá třeba žádné stěny mezi jednotlivými sekcemi, ale jsou tu jakési zóny. Dětská zóna, tady je taková aktivnější zóna, které říkáme lounge, kde máme video umění, jsou tu k dispozici noviny.
Uprostřed knihovny je takový velký kus nábytku, taková bedna z různých tvarů, různě barevných, na které se dá posedávat a je vidět, že teď natáčím zhruba ve 14:00. Tady těch dětí není málo, průběžně se tady střídají, posedávají, čtou si, něco dělají.
Pokud porovnám naší knihovnu s jinou, podobně velkou ve městě, tak oni mají mnohem více výpůjček knih než my. My ale máme více návštěvníků a používají tuhle knihovnu jinak. Tam se víc půjčují knížky, tady se víc studuje, tráví se tu čas.
Že je dojem z téhle knihovny jiný, než na jaké člověk zvyklý v Česku, je zřejmé vlastně hned. Chybí tu vysoké regály, trochu by se dalo říct, že celkově knihovna působí dojmem, že tu vlastně není příliš mnoho knížek. Ale to je tak trochu cílem. Pobočka je podle Christophera Greena uspůsobená lidem, kteří sem přicházejí strávit čas.
Co je speciální na naší knihovně je to, že máme opravdu mnoho studoven, které si mohou naši návštěvníci půjčit. Jsme ve Stockholmu, ve velkém městě a v těchto městech mají lidé málo prostoru, žijeme v malých bytech, možná tam není žádné místo, kde by se dalo v klidu pracovat nebo studovat. Proto jsme se rozhodli, když jsme tuhle knihovnu budovali, že budeme mít spoustu studoven. Máme jich tu 21 a jsou velmi populární.
Tady je jedna z těch studijních místností, je to opravdu metra půl, možná ne metra půl, je tady stůl, zásuvka, dvě židle, koš, heslo na Wi-Fi, to je všechno, ale to bohatě asi stačí pro to, aby člověk v klidu tady mohl studovat.
Většinou je využívají studenti a děti, které potřebují dělat úkoly a doma na to není prostor. Chodí sem ale taky pracovat lidé na volné noze. Celá studovna je v takzvané učební zóně, takže hned tady při ruce je všechna literatura faktu.
Právě studenti a školáci jsou jednou z cílových skupin knihovny v Schistě a je to znát nejen na studovnách.
Nejdůležitější je mít takové aktivity, které děti chtějí. Jedna taková věc, kterou tu máme a která je velmi populární, je programování, třeba počítačových her. Taky tu máme robota, kterého děti mohou programovat. Jmenuje se Bibi. Můžu vám ho ukázat.
Let's have a look.
And this robot, the
children can program. That's it's different stuff.
Yes, it's a humanoid robot.
Tak před sebou máme asi metr vysokého robota bílého, který má oči, pusu a na hrudníku má velkou obrazovku. To je něco, co tady děti programují. What do they do with that?
Yeah, you can program the robot to do.
Původně to byl čtecí robot. Nevím, jestli máte v Česku něco podobného. Když jste mu četli příběh, tak s vámi interagoval. Po chvíli jsme to ale chtěli rozšířit, protože to bylo stále stejné. Tak jsme vymysleli, že jej děti mohou naprogramovat a že by se pak mohl pohybovat po knihovně.
Někteří žáci ale do knihovny nechodí přece jenom kvůli programování, ale zejména kvůli škole.
Dva dny v týdnu tu máme někoho, kdo žákům pomáhá s úkoly. Je to součást naší spolupráce s organizacemi dobrovolníků.
Christopher Gren očekává, že do budoucna se spolupráce s dobrovolníky bude asi dál rozšiřovat, i tak má ale své zaměstnance. Na všechny akce pro školy i pro veřejnost i chod knihovny má dohromady asi 20 stálých zaměstnanců a desítku lidí na částečné úvazky.
Máme tu lidi s různými odbornostmi, nejen tradiční knihovníky. Jednoho produkčního, jednoho člověka na techniku, lidi, kteří se specializují na různé digitální workshopy.
Pobočka ale není specializovaná jen na děti a mládež. Christopher Gren vidí roli své pobočky také v podpoře menšin. Knihovna nabízí knihy v jazycích přistěhovalců. Některé knihovny ve Švédsku třeba mívají i pár kousků v češtině. A ohled berou ostatně i na ty, kteří si třeba nemohou dovolit pořídit vlastní počítač.
Lidé si tu mohou třeba půjčit počítač. Přestože si myslíme, že každý dneska už má počítač a chytrý telefon, tak řada lidí ho pořád nemá. Spousta lidí si ho pořád potřebuje půjčovat.
S ohledem na různé menšiny a přistěhovalce pořádá také řada švédských knihoven, takzvaná Språkkafé.
Jo, těch pořádáme spoustu. Máme tu Språkkafé asi jednou nebo dvakrát týdně. Je to akce, kam mohou lidé přijít, aby si pocvičili švédštinu.
Knihovna pozve nějaké dobrovolníky, kteří jsou ochotní si povídat a ti pak pomáhají přistěhovalcům rozvíjet slovní zásobu, konverzační dovednosti a to všechno zdarma, zpravidla nad kávou a nějakou sušenkou. Kdo si nechce povídat, ten si pro knihy může přijít v podstatě téměř kdykoliv.
Máme otevřeno 363 dní v roce, jen dva dny v roce máme zavřeno. Otevíráme v 10, zavíráme v 8 večer, v pracovní dny i o víkendu.
Dodává hrdě Christopher Gren, šéf pobočky Stockholmské městské knihovny, která sídlí v obchodním centru Šista.
Posloucháte Zaostřeno.
Zajímavé knihovny ale člověk nemusí hledat jenom ve Švédsku. Nová moderní budova stojí třeba v centru norského Osla nebo ve finských Helsinkách. Tam se jí říká Ody. Stojím na zasněženém náměstičku v centru Helsinek. Když se podívám tady tou uličkou, tak tam kousínek je hlavní nádraží. Za mnou je budova parlamentu, velký koncertní sál. Tady v kancelářské budově vedle mě sídlí hlavní finské noviny Helsingin Sanomat. A přede mnou do toho všeho se rozléhá taková obří a rozléhá opravdu, protože je velká budova, moderní, taková prohnutá, řekněme. A to je tedy městská knihovna Ody. Tak, mířím dovnitř.
And I'm Olga Nutila and I'm librarian.
Uvnitř mě vítá dvojce zaměstnanců knihovny, knihovnice Olga Nutilaová a Sampo Matikainen. Jejich knihovna má celkem 3 patra. V tom spodním je třeba restaurace nebo recepce, v tom nejvyšším pak knihy a prostor pro posezení.
Druhé patro je určené k jakémukoliv učení, studiu, tvoření. Historicky jste se v knihovně mohli učit tím, že jste si četli knížky, ale tady u nás se můžete učit i tím, že něco děláte. Například si můžete sednout k šicím strojům a zašít si své oblečení, nebo si na 3D tiskárně vytisknete nějaký díl, který potřebujete.
items if you need them.
Vysvětluje Sampo Matikainen, zatímco Olga Nutileová dodává, že knihovníci jsou pak v knihovně od toho, aby s tím lidem pomohli.
I think maybe the single most
Velmi populární je velkoformátový tisk, tisk plakátů, tam jsou rezervace pořád plné. Pak je oblíbený taky laserový řezací a gravírovací stroj a taky nahrávací a střihací
studio.
Procházíme okolo vitríny s hudebními nástroji. Tady visí spousta kytar, ale taky nějakých trochu pro mě teda rozhodně exotičtějších hudebních nástrojů, které tak úplně nepoznávám. A tady cedule můžete si je půjčit, stačí vám na to knihovní kartička.
Tamhle jsou studijní kabinky a právě jsme minuli taky pracovní prostory pro skupiny, ty jsou naproti. A to velké tamhle, to je tichá místnost na čtení.
Dodává Olga, zatímco míříme okolo počítačové místnosti, kde se právě koná kroužek Minecraftu k eskalátorům do horního patra. Tam jsou knihy, ale nejenom. Prostor je hodně uspůsobený k tomu, aby tam lidé trávili čas. Mezi regály jsou třeba takové skryté prostory s pohovkami a na jedné straně je třeba i vyvýšený prostor určený pro rodiče s dětmi.
Tohle je moje oblíbené místo v knihovně. Vidíte tu na druhý konec knihovny a taky krásný výhled ven.
Jednou z věcí, která je vidět mezi regály, je i kavárna. Ta je k dispozici všem návštěvníkům a káva mezi knihami prý knihovníkům nevadí, i když určitá hranice pro knihovníky prý existuje.
Chtěli tady ve třetím patře taky prodávat zmrzlinu. To jsme zastavili. Řekli jsme, tohle už ne. Zmrzlina je taková pomyslná hranice.
Dodává knihovnice Olga. Až na zmrzlinu je ale jinak prý knihovna Ody v Helsinkách otevřená všem bez rozdílu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Naším hostem je teď dlouholetý ředitel městské knihovny v Praze a předseda Sdružení knihoven, pokud si pamatuju dobře, Tomáš Řehák. Já doplním, že my se s Tomášem známe už velmi dlouho a budeme si tykat. V čem se liší české knihovny od těch severských? Je tam nějaký rozdíl?
Především dobrý den tobě i posluchačům. Určitě jsou rozdíly dané sociokulturně ekonomickými okolnostmi. Například ty severské země jsou v podstatě asi bez výjimky bohatší než Česká republika. A knihovny tam navíc mají velmi silné postavení, dané i tím, že do knihoven tam chodí rozhodně větší procento populace než u nás. Jo. To znamená, že ty knihovny mají prostě mnohem víc peněz. Tak to je první rozdíl. Druhý rozdíl je, že ve většině těch severských zemí, určitě v Dánsku, Švédsku a v Norsku, městské knihovny toho typu, jak jsme my, jsou většinou součástí úřadu. To znamená, že to není to prostě oddělené těleso, ale jsou prostě součástí úřadu, což má svoje nesporné výhody i nevýhody, mají o něco méně samostatnosti, byť třeba v Norsku zákon říká, že nevím, řediteli knihovny nesmí mluvit starosta do toho, jaké bude půjčovat knížky a tak dále. Ale zároveň třeba je mnohem jednodušší vymáhání pohledávek a podobně, protože to si prostě vyřídí berňák. Co se týče nějakých principiálních rozdílů, tak bych je vlastně neviděl. Já většinou říkám, že ty severské knihovny jdou úplně stejným směrem jako my a jenom jsou možná někde o kousek napřed. Ne všude ve všem. Například jedna z věcí, ve kterých my jsme zase pro změnu utekli, jako městská knihovna v Praze, my jsme se stali jedním z největších, ne-li největším vydavatelem elektronických knih v České republice. Možná ne každý ví, že my vydáváme jednu elektronickou knihu v průměru každý pracovní den a to naše portfolio té e-knihovny je dneska pravděpodobně nejrozsáhlejší databáze volně přístupné elektronické četby v češtině. A tohle je třeba něco, co Finové vlastně vyjádřili velký zájem, že touhle cestou by taky chtěli jít a chtěli naše zkušenosti, tam jsme prostě my o kousek napřed. Jinak bych řekl, že ty základní principy toho, jak ty veřejné knihovny ve smyslu městské a tak dále, teď nemluvím o univerzitních a speciálních knihovnách, to, jak fungují, jak si myslím, že se dramaticky neliší od toho, jak to funguje u nás.
Tušíš, čím to je, proč tady v těch zemích chodí do těch knihoven víc lidí než u nás?
Jeden můj známý kdysi dal dohromady zajímavou teorii, ale není úplně, to je téma pro sociologii, historiky a možná religionisty, protože když se podíváš na mapu Evropy, tak zjistíš, že jsou vlastně zhruba dvě oblasti, kde v jedné to vyhrávají divadla, jsou velmi populární, hodně se tam chodí a do knihoven chodí nějakých 15% populace. A v té druhé jsou knihovny důležitější než divadla a chodí tam skoro půlka populace. A když si namaluješ hranici mezi těmi dvěma oblastmi, tak si velmi přibližně s některými výjimkami namaloval hranici mezi protestantskými a katolickými zeměmi. Myslím si, že u spousty kulturních fenoménů je vlastně velmi těžké vysledovat, co je příčina, ale prostě to tak je.
Mně ještě napadá, jak je to s českými knihovníky? Naráží tady třeba ta snaha o tu modernizaci na ty knihovníky jako takové, teď nemyslím nezbytně jenom v Praze, ale i napříč těmi knihovnami na tom severu, a teď moje zkušenost s několika knihoven je taková, že ty knihovny zkrátka se snaží být progresivní i napříč tou populací. Jestli to není i z mojí zkušenosti v některých knihovnách, když jsem říkal, že ty knížky vlastně nejsou tak důležité, tak jsem zaslechl hlasité nádechy a výdechy lidí, tak je tohle tak jako součást těch komplikací?
Já jsem kdysi jednou na jedné knihovnické konferenci měl prezentaci součástí, protože jsem tam veřejně vytrhával stránky z papírové knihy, čím jsem způsobil téměř infarkt některým svým kolegům. Já si myslím, že knihovníci u nás nejsou konzervativnější, než jsou třeba ve Skandinávii, pokud si to myslel takhle, ale možná jeden problém existuje, že vlastně u nás spousta lidí, kteří pracují v knihovnách, knihovníci nejsou, teda včetně mě, já nemám vystudované knihovnictví, ty víš, že já jsem původním vzděláním matematik. A my máme tři vysoké školy, které vychovávají knihovníky, Praha, Brno a Opava, a ty tři katedry dohromady můžou mít nějakých 50 absolventů ročně například, a my máme asi 5000 knihovníků v téhle zemi, takže každý musí pracovat 100 let, pokud chceme mít jenom vysokoškolsky erudované knihovníky, což samozřejmě nemáme, takže jaksi do knihoven chodí pracovat celá řada absolventů, zejména humanitních oborů. A ono tam někdy prostě ten základ toho řemesla chybí. Já jsem si to sám na sobě uvědomoval. Myslím, že bych se nemohl stát ředitelem knihovny, kdybych předtím 10 let v té knihovně byť na jiné profesi nepracoval. Za těch 10 let já jsem tady dělal analytika a vlastně jsem strávil 10 let poměrně zevrubnou analýzou procesů a člověk pochopí, jak ta knihovna funguje a proč. Když dneska někdo nastoupí jako absolvent, nevím, kulturologie nebo bohemistiky, těchto oborů, tak si jistě sebou přináší nějakou důležitou, unikátní zkušenost, ale vlastně to řemeslo nezná.
No a kam se teď tvým pohledem knihovny ubírají? Máme tu 10 let audioknihy, e-knihy, máme tu v posledním roce se hodně mluví o umělé inteligenci, tak nehrozí to, že knihovny v tomhle ohledu brzo něco nahradí nějaké počítače, když o tom už se asi mluví dlouho?
No, paradoxně před 20 lety, v době, kdy jsem začínal být ředitelem, tak byla spousta politiků, kteří si otevřeně říkali, pro boha, přece nebudeme stavět nový knihovny, všechno je na internetu. Dneska bych řekl, že žádný politik, který si přeje být znova zvolen, takovouhle věc neřekne nahlas, kdyby si ji náhodou myslel. A myslím si, že většina z nich si to nemyslí. Tady je zapotřebí říct, že knihovny mají celou řadu funkcí ve společnosti, zase bavíme se o veřejných knihovnách. Ta jedna z nich je, že knihovny jsou fyzické místo. Kdybychom použili sociologické termíny třetího místa nebo sociální infrastruktury, jsou prostě místem, které kultivuje, kde se lidé potkávají, místem, kde se socializují doslova, místem, kde mají možnost nějakým způsobem načerpat nové ideje, inspirovat se a tak dále. A tohle fyzické místo teda zcela jistě nenahradí umělá inteligence ani počítače.
No a co ty služby?
Zatím nic nesvědčí tomu, že by papírová kniha zmizela z našeho života, byť samozřejmě ztrácí. Výpůjčky papírových knih jsou dlouhodobě klesající, prostě půjčuje se toho méně, zejména v naučné literatuře a speciálně v určitých oborech. Vlastně elektronické texty už vytlačily papírovou knihu v oborech, jako je technika a tak dále, už to nikdo, se nevyplatí to tisknout, to, protože je to zastaralé ve chvíli, už to svážeš do desek. Tak tam samozřejmě ty papírové knihy už daleka nemají ten monopol na to vědění, ale zcela jistě se nevytrácí a kniha, papírová kniha jako umělecké dílo, jako artefakt je tady nepochybně velmi silnou součástí toho našeho kulturního kánonu. A půjčování knížek ještě dlouho bude velmi zajímavou součástí toho, co knihovny dělají. Knihovny se hodně podílejí na pořádání kontaktních živých akcí. My jsme, třeba když zase budu mluvit o městské knihovně v Praze, v době před covidem zvládali dělat nějakých 2700 kontaktních akcí za rok v celé síti poboček, nejenom v Ústředce. No, za minulý rok to bylo přes 8000. Přes 8000 kontaktních akcí, někteří jsou malí, to může být 6 lidí, co si společně povídají o nějaké knížce, kterou četli a dohodnou se, že se sejdou v knihovně až po akce ve velkém sále, kde je prostě 390 lidí. Tohle je velká role vlastně všech veřejných knihoven. Pořádat nejrůznější kulturní, komunitní, vzdělávací, inspirační a další akce. Je to takové univerzální kulturní centrum, které vlastně nemá žádné hranice žánrů ani specializací. No a pak, jak jsem říkal, je to ten prostor, pak je to právo na informace, že knihovny poskytují informace, které, řekněme, mají nějakou validitu, že knihovna může ručit za autenticitu některých zdrojů, ne za pravdivost té informace, ale za autenticitu zdroje, což není málo, v době fake čehokoliv, to nejsou jenom fake news, fejkovat se dá dneska cokoliv. Umělá inteligence v tomhle směru nepochybně bude znamenat poměrně velký otřes, protože těžko se dá předvídat, co všechno umělá inteligence změní, ale to, že se stane velmi efektivním nástrojem pro výrobu fejkových pseudozdrojů, o tom myslím, že dneska není pochyb. A zase tohle může být role knihoven, které řeknou, ano, opravdu, v tomhletom časopise opravdu tehdy vyšel takovýhle článek, není to podvržené.
A je něco, co vám jako knihovnám tady v Česku říká, co vlastně máte nebo nemáte dělat a jak moc je to sevřené?
Česká republika patří k těm zemím, které mají knihovní zákon, který je ale z mého pohledu velmi technicistní a chybí mu ideová část. Pravda je, že když na ministerstvu kultury vždycky říkám, že ten zákon by měl mít nějakou preambuli a nějaké obecné principy, proč je knihovna a k čemu je knihovna, tak se legislativci na ministerstvu kultury vždycky orosí. Ale já si to pořád myslím. Nicméně v prvních paragrafech toho zákona se dají najít takzvané základní služby knihoven, které musí poskytovat každá veřejná knihovna, musí je poskytovat zdarma. To je možná ne každý ví, že prostě knihovny si nesmí vydělávat tímhle způsobem, takže půjčování knížek, přístup k veřejnému internetu a tak dále, to jsou prostě služby, které knihovny poskytovat musí. Druhá věc je, že téměř každá knihovna větší, která má právní subjektivitu s několika velmi málo výjimkami, je příspěvková organizace. Příspěvková organizace je právní forma, která má raison d'être své existence zakotven ve zřizovací listině. Každá příspěvková organizace má napsáno, co má dělat a nemá dělat nic jiného, než to, co má dělat. My třeba jako městská knihovna v Praze máme tu zřizovací listinu poměrně širokou, takže se nám tam toho vejde hodně a teď pravděpodobně se ještě bude o něco rozšiřovat. Ale tohle je záležitost zřizovatele, tedy typicky politické reprezentace, co všechno od své knihovny očekávají.
A možná poslední taková otázka do budoucna, když jsme to trochu naťukli. Co myslíš, že čeká knihovny v dalších 10 letech? Ať už za výzvy nebo za nějaké kroky, které jako by měli udělat.
Nejsem si jist, co je čeká, ale bude to super. Proto jsem v knihovně, proto jsem už 30 let zaměstnán v knihovně, protože mi to prostě připadá přes 30. Protože mi to připadá, že to je vlastně úžasná zkušenost, že člověk dělá něco, o čem je přesvědčen, že to má smysl a že to je zajímavý a strašně rychle se to mění. Já si myslím, že dneska není ve skutečnosti mnoho profesí, které by procházely tak bouřlivými změnami, jako je knihovnictví a činnost knihoven. To základní zůstane stejné. My máme v koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2021 až 2027, což je vládní dokument, napsáno, že knihovny jsou pilířem vzdělané, demokratické a kulturní společnosti. Že knihovny pomáhají rozvoji vzdělání, vědomostí, vědomostní ekonomiky a tak dále. Že jsou součástí identity, kultury, která nás nějakým způsobem spojuje a přispívají k tomu, abychom si vzájemně rozuměli, abychom dokázali najít společnou řeč a abychom o sobě věděli. A tohle dělají veřejné knihovny už strašně dlouho, tohle není nic nového. Já občas slyším novinářské kliše, že knihovny už dneska nejsou jenom půjčovny knih a vždycky z toho rostu, protože nikdy nebyly jenom půjčovny knih. Jenom v určité době půjčování knih bylo nejlepším nástrojem, jak tyhle ty věci plnit a dneska máme k dispozici spoustu dalších nástrojů. Ale to základní poslání se nezmění.
Říká Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Pokud vás povídání o moderních knihovnách zaujalo, pak bude nejlepší vyzkoušet si to sami a zamířit do nějaké pobočky, kterou máte nejblíž. Od mikrofonu se teď loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jakub Lucký.